Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязень Парфянкоў піша з калоніі. Тут усе сядзяць за сябе, а мы за Беларусь. Мячаслаў Грыб каментуе. Не трэба стаяць над людзьмі з палкай і бізуном. Судовыя працэсы як працяг катаванняў. Падсудных мораць голадам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства абароны Злучаных Штатаў абнародавала першыя 5 відэазапісаў з архіву забітага лідара Аль-Кайды Усамы Бін Ладена. Архіў быў захоплены амерыканскімі спецназаўцамі ў дома Бін Ладена ў Пакістане падчас аперацыі па яго ліквідацыі ў ноч з 1 на 2 траўня. Сярод абнародаваных запісаў зварот тэрарыста нумар 1 да сваіх прыхільнікаў. На адным з відэа Бін Ладен глядзіць сюжэт пра самога сябе. Паводле прадстаўніка спецслужбаў ЗША, выяўленыя ў доме лідара Аль-Кайды матэрыялы найвялікшы архіў, які калі-небудзь патрапляў у рукі амерыканскай выведкі па выніках аперацыі супраць адной асобы. З атрыманай інфармацыі сярод іншага вынікае, што Бін Ладен ажыццяўляў беспасярэдняе кіраванне дзейнасцю групоўкі і планаваў неўзабаве шэраг буйных тэрактаў. Ва ўкраіне адміністрацыя следчага ізалятара, у якім утрымліваецца экс-міністр унутраных спраў краіны Юры Луценка, накіравала ў генеральную пракуратуру і ў суд запыт на дазвол ужыць супраць зняволенага сродкі для прымусовага кармлення. Раней Луценка адмовіўся ўжываць калярыйную сумесь для галадоўнікаў і заявіў, што будзе супраціўляцца ў тым ліку фізычна супраць прымусовага кармлення. Дактары ацэньваюць стан здароўя вязня як вельмі цяжкі. 22 красавіка экс-міністр абвясціў бестэрміновую галадоўку пасля таго, як суд у Кіеве падоўжыў тэрмін яго арышту да 27 траўня. Супраць Луценкі вядзецца следства аб злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Пад следствам знаходзіцца таксама былая прэм'ер-міністрка краіны Юлія Цімашэнка і шэраг іншых урадоўцаў яе кабінету. Сырыйскія войскі пры падтрымцы бронетэхнікі занялі партовы горад Баніяс, у якім са студзеня адбываюцца масавыя антыўрадавыя пратэсты. Электрычнасць і лініі сувязі ў горадзе абрэзаныя. Раней урадавыя войскі правялі аналагічную аперацыю ў іншым эпіцэнтры пратэста ў горадзе Дэра. У выніку дзясяткі дэманстрантаў былі забітыя і сотні арыштаваныя. Раней Вашынгтон папярэдзіў афіцыйны Дамаск, што ў выпадку працягу жорсткіх рэпрэсій супраць дэманстрантаў ЗША і іх міжнародныя партнеры могуць ужыць дадатковыя захады супраць сырыйскіх уладаў. За 2,5 месяцы хвалявання ў Сырыі сілы бяспекі забілі каля 600 чалавек. Рост коштаў на харчаванне і энерганосьбіты можа прывесці да жабрацтва насельніцтва. З такой заявай выступіў сёння прэзідэнт Інданэзіі Сусіла Бамбанг Юдаёна на адкрыцці штогадовага саміту дзяржаў-членаў асацыяцыі краінаў паўднёва-ўсходняй Азіі, які адбываецца ў Джакарце. Юдаёна заклікаў кіраўнікоў краінаў, якія прыбылі на саміт, прыняць тэрміновыя захады для барацьбы з інфляцыяй. На поўдні Афганістану ў горадзе Кандагар у выніку нападу талібаў на будынкі ўрадавых установаў параненыя 12 чалавек. Паводле агенцтва «Франспрэс», якое спасылаецца на прадстаўніка адміністрацыі правінцыі Кандагар, у горадзе сёння адбылося 10 выбухаў, прычым 6 з іх зрабілі смяротнікі. У канцы красавіка з турмы ў Кандагары збеглі каля 500 зняволеных, сярод якіх было шмат прыхільнікаў талібаў. Кітай разам з некаторымі суседнімі краінамі правёў антытэрарыстычныя манеўры ў Сіндзяні ў ігурскім аўтаномным раёне. У манеўрах таксама бралі ўдзел падраздзяленні органаў бяспекі Кіргістану і Таджыкістану. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слух